Fílalagri búið í Kex Hostel, skúlagötu skepnan sem gefur hann alltaf góðan.
Já. Herðu hérna það stýttist því að Skjáskot kom út, bókin, hún heitir Skjáskot og mér langar að vera með einhvern event það verður að náða einhver event sko, svona útgáfu hófið eitthvað og eitthvað basic dót skilur bara eitthvað svona fólk kemur og og hérna bókin þetta sölu eitthvað svona það alveg bara basic mér langar svona þess að vera með eitthvað eitthvað x-faktor sko er kannski bara búið að gera allt svo leiðis
ég veit það ekki sko
ámar ekki bara að vera með eitthvað tilgerlegt shit og skamma sér neitt fyrir það eitthvað svona jazz og folk dæmi
ég meina þú varst náttúrulega með jazz og kombo og síðast sko
já, bara eitthvað svona spoken word þú veist, mér langar í eitthvað svona alpahúfu sko ég vil meina að sé ekki búið bara að klára það sko ég vil meina að fólk sé ennþá til í
bara rúlugaraból og arpa húðu
og svona
og smetla fingrum og svona
já, og frýdjas og svona
já.
Þú veist svona svona já, mid-century frýdjas svona
spoken word, dæmi eitthvað
ég held að það sé bara ennþá bara mjög cool og ennþá mjög svona arti bara, já, þetta er happening, þetta er arti og ég held að ungt fólk sækist í þetta sko, þetta sé sólgið í þetta
já.
Þú veist, fólk heldur eitthvað svona hvað er ungt fólk að pæla í þetta, þú veist, er allir í þessu er það ekki eitthvað svona Playstation eða hvað heitir þetta, Vine eitthvað, þú veist, er allir eitthvað svona markasfræðingar eitthvað svona hérna, er Minecraft já, en þú veist þau eru samt eginn alltaf já, sólgin í svona múrstensvegg og svona
hverju meiningar
já, svona múrstensvegg saxofón og svona
spotlight
stúrlum það er eina bara þú veist það er eina bara eins og Coca-Cola sko. Fólk er ekki að fá leið að því
já, ég samanlega, þú verður að finna
finnum góða
Mústens vegg sko.
Við finnum eitthvað kjartaði og hérna fyllum húsið að einhverju rugli sko. ég held að sé alveg her hérna úti sofandi her sko, sem vill svona dæmi sko, sem er að bíða bara eftir þú veist það er að bíða af hverju er ekki haldið eitthvað svona kvölda sem bara svona, allir eru bara bara þú veist svona arti og sexy bara pretentiously bara með allt í gangi í feeling ekki einhver svona kaldtæni en heldur ekki einhver svona bara málþings dæmi sko.
Með ekki einhver svona ljóðaslam dæmi sko.
Nei. Það er of mikil svona það er ómikið svona eitthvað félagsmyndstöð að dæmi
einmitt.
Það þarf að vera smá
það þarf að vera sexy
svo. Já, þarf að vera með aðeins meira wild aðeins meira svona eins og svona þú veist það að bókmyndaheimurinn sko, ég þekki enn bókmyndaheima sem íslenska, sko, hann er svona umþabil að verða kynferðislega gjaldróta en það er hryktir í honum alveg rosalegt gamalt sex og við erum að tala um svona basic svona bóka útgefenda dæmi er svona pad style svona við erum eitthvað svona veist, eins og, veist, það er íbúð fyrir ofan pennan í Austurstræti sexy innrituð íbúð og það er bara staðfest sko, þegar þessi íbúð var þegar hérna, bókbandahaldin það var í Frankfurt það var svona undirbúnings skrifstofan, hún var fyrir ofan pennan og það var sko íbúð þar fyrir ofan
Emitt.
Og þetta var bara mjög sexy dæmi sko. Og feelingur
hönnun
já, svo er frækt að hana, eitthvað hann að tengta hann að rúblun eða mála menningu dem, veist, þar var eitthvað ykkur...
já, það er fyrir ofan
já, það er eitthvað
það er nú búið að snúa því eitthvað svona Airbnb
Já, en það var einhver gríðaleg það var einhver gríðaleg eftirparti stemning.
Ok, ég skil.
Og hérna svona, þú veist, þannig feelingur. Og einhver svona basic bókmyndahátti í Reykjavík, bara 87 þannig að Kurt Vonnegut kom, skil. Þetta var það var eftirparti og öðru okkur hús en Njálskuldi, það haust
eitthvað svona Friðrik Þór eitthvað.
Já, og bara einhverjum óttarproppi bara já. Í einhverjum svona
einmitt.
Bara þú veist, í einhverjum gallabuxum og bara rúlakrapahol
þú veist, já.
Þú veist í feeling sko.
Já.
Og þetta er, og þú veist að bókmyndahátti er haldin ennþá skilur og ég man, þú veist að þetta er svona iðn og mulningur í dag sko.
Já.
Og ógisla skemmtilegt fólk, allt svona ógisla vanda fólk. Og svo var, þú veist, þegar þetta dæmi var búið þá er bara það eru bara eftirparti í langi banir sko. Þú veist að fólk elskar eftirparti. Svona bókmyndalið, það elskar svona Patti Smith stæl. Svona sígarettan er brunnin og svona, eitthvað svona glamra eitthvað á píján og hellaður.
Já, svo fer einn stendur upp og hveði þessi hljóðs og
les upp manifesto.
Já.
Eitthvað svona Augsburgar.
Eða eitthvað svona góða svona daldið svona pólitískt en samt líka svona klámfengna svona lítinn kviðling eitthvað.
Já.
Þá er gaman sko.
Þá er alveg gaman og en það þú veist, þetta er
þetta gríðalega skandinavist líka, sko.
Já, þetta er samt bara alveg bandarist líka,
sko. Já, ég veit, sko.
Svona Chicago.
Já.
Bara eitt Chicago eftirpartið.
Já,
þú veist, það voru kannski ekki kviðlingur, þá er það meira svona það er meira svona alveg algjört freeform manifesto. Eitthvað svona dökkur er heiminn, 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 þú veist, eitthvað svona, þú veist, menn er bara byrja, þú veist, bara mala sig upp í eitthvað svona industrial Chicago, þú veist, mulning, sko.
Já.
Já, og fari þannig bara eitthvað svona trans, og þú veist, og það er bara svona, þú veist, jafnvel einhver grípur svona lítinn saxofón í eftirparti í Chicago, svona lítinn gauður með stóra krumlur, lítinn saxafón, stórar axlir í einhverjum sófa í Chicago eftirparti í Chicago, þú veist, það er alveg bara hrottalega svakmet að fara allir út á brunastigan eða þú veist ekki allir, bara svona sex manns eftir út á brunastiga bara öskra á einhvern mústinsvegg öskra á hann sko. Og líka, þú veist, í svona eftirparti í Chicago, þá ferðu, þú veist, niður brunastigan í húsasund og bara öll lamin og lurkaður af einhverju helikett og þú bara vaknar á spítala sko. Það er svolítið svona Chicago, Chicago Hospital þú veist, ég meina Chicago Hope og bráðavættin gerðust í Chicago
það er ástæð fyrir því,
sko. Það, er bara, fyrir því það er bara spítalar gefa hann svo gríðarlega pótískan í Chicago þú veist, þetta er bara hann að
það er bara lýrik í gifsinu bara.
Í gifsinu og bara svona the 5 o'clock shade á einhverjum bráða medic sko bara hvernig hann er að worka þig bara þegar þú ert þannig að einhverju dæmi sko
einhverju fróðufelli
og bara allt er poetic við það bara þú ert að fylla út einhver form einhver eyðublöð, þú veist, þú kemur inn á spítalann, það er bara öskrandi bara dökur er himinn dæmi sko Caucasian age 38 Caucasian þetta er bara geggja sko og veist, ég meina, en Reykjavík er feitt sko hérna ég held ég sé að fara mér rétt Róman Polanski og kom til Íslands stuttlega í sjöunni.
Ok, já, það er þetta held ég.
Já, ég rólegur á að vera bara strax að rengja mig hana, sko, nei, bara hann ég, hann kom í hana, sko, ég er að fara að kvóta hann, sko, ég held að þetta sé örglega rétt haft eftir, sko. Og hann sagði hana, hann ávist að hafa sagt eitthvað svona, þú veist, bara ég veit ekki hvort það verði einhvern tímann að gera kvikmyndir hérna á Íslandi að ráði að því að ég finn ekki fyrir þjáningunni það er ekki hægt að gera kvikmyndir nema að segja þjáning ég held að það var hans að sagði þetta hérna ég hef aldrei verið hann ósammála
ég bara hugsaði bara þetta er bara svo gríðalega hrókafull líka
já, en það voru gerða kvikmyndir hérna það var bara ekki búið að gera neina þá já.
Já,
og ég meina sko, það er þjáning skilur
já, ég meina þessi hann líka þú veist, hann alltaf Pál hans getur utan lifði af helförina og
já, algjörlega
eitthvað, þú veist,
kemur, ég átta mig á því
kemur því dæmi, sko, en ég meina þú veist, það er nóga þjáningu hérna
sko. Já, algjörlega, þannig við skoðum þetta með þetta dæmi
einmitt
nú ætlum við,
við ætlum að fara í sko, allt aðra sálmá sko.
Og í fíling
ég veit það, þú verðum líka búin að tala með þetta svona, veist, við erum búin að tala með svona djúb intellectual dæmi sem er allt það sem að T-Rex er alls ekki
sko. Algjörlega
T-Rex og Mark Bolan er bara veist, jú, hann byrjaði í einhverju svona fyrstu Tyrannosaurus Rex plötur þess að psychedelic folk plötur já, þannig að ég segi frá, bara, það bandi hét fyrst Tyrannosaurus Rex í full skrifað
og það er grameðan
já, það er gjössanlega ómögulegt að ætla stafsetja það sko. Og það var svona svona psychedelic fólk mjög svona Lord of the Rings inspired og svona, svona grísk og svona, svona grísk bara gríski heimspeki og svona, bara svona fortsögunum bara grísku fortsögunum bara veist, öll lögin hétu sent, bara setningar veist, og plötunar hétu and our beards are made of stars og eitthvað svona þú veist og the prophet the seers og eitthvað svona, allt eitthvað svona ykkur svona drullu sko
já, þetta er lúðalegt
já, þangað til hann áttaði sig á því Mark Bolan að eima þetta niður í T-Rex og plugga í og það er það sem við erum að fara að fýra í dag sko.
Setja rafmagni í dag
setja rafmagni í gang
og bara bang a gong
bang a gong og get it on sko.
Já. Ég skil, þetta er geggja hann er
þess að hann byrjar þetta alltaf svona intellectual og strýpar þetta svona niður í algjört
þetta er ógislega gott, að þegar margir gera öfugt byrja bara sem einhverju svona partí og stuð og fara svo að taka sér alvarlega
nei,
glíma því
hann kemur svolítið öfugt aðeins
mér finnst það alltaf svoleiðið stuð vera alltaf miklu meira betra
hann er búinn að prófa hitt hann veit bara að sko, hann er búinn að prófa að vera djúpur og svo bara veit hann að hitt er málið sko. Að vera bara að bara get it on sko. Bang a gong
þetta er algjörlega málið sko. Hérna, ég er búin að vera að hlusta ég tók stikkpröfu af gömnum fílaðáttum, alls konar, bara einhverju ég var bara eitthvað
okay.
að skoða þetta og hérna svolítið síðan við tekið bara svona pjúra fíl þú veist, hérna
bara 1, 2, 3, fuck you
já, ég meina sko þetta er sko
þetta er tært, sko
já.
Þetta er tær fíluna lind sem við erum að súpa á hérna í dag, sko Þetta er bara, you can't go wrong, sko.
Ok, við erum að tala sko, betur, hvernig er þetta? Kemur ekki svona piano glissana þegar allir takturum kemur inn?
Jú, jú. Já. Það byrja bara. Mm-hmm.
Svo kemur eitt svona gliss.
Já.
Heitir ekki gliss?
Jú.
Tölum að sem gliss?
Glissendo heitir þetta.
Já, glissendo.
Það er svona að láta, er það ekki bara svona að láta renna yfir,
jú.
Veist? Jú, einmitt.
Svona Benny bara eitt gott Benny Anderson spelmann gliss tölum um það
já.
Þú veist eðlilega þá er það feelings dæmi sko.
Já, showman feelings já,
þú, dæmi, það sko. Er aldrei tekin ákvörðun eitthvað svona á fundi þarna verður gott að hafa gliss
já,
sko. Eða, veist, ef þú ert að gera það þá ertu klúrus
sko. Reyndar eitt reyndar í þessu lagi
var það ákveðið
já, sko, sá sem að glissar þetta sko Já. Er hann hérna Rick Wakeman
ok
Mark Bolan rakst á hann út á götu bara út á Oxford Street og hann var bara
á Oxford Street
já, þetta var 71 og Triton Studios er bara downtown sko er bara, okay. er bara í Soho sko í London og hérna
71 London
já
ok
jú, þetta er 71 já, þetta er snemma 71 og hann hérna
menn eru bara með
Wakeman svona... er bara, þú veist, hann fór svo í hérna, Wakeman var í hann ekki King Crimson hann var ykkur af þessum
okay.
man, veist,
en hann fekk hann bara fyrir glissið
já, og hann var svona sko svona orgel svona
triple orgel
triple orgel múk 16 hljómborð rugl,
píanos, og skikki á bakinu
og bara
and our souls were being heaven to the
the prophets
lair
hann var bara
bæli, er það lair?
Já
bæli,
já.
Er ógstlega mikið svona eitthvað svona þessi menn detti, við sko við, eitthvað svona menn verða ógstlega obsessed af svona bælum
hvernig þá?
Sko, hvernig þá? Eitthvað svona, allt eitthvað svona the king's lea eitthvað svona bæli konungsins eitthvað svona eitthvað lúrir það er bara eitthvað við það sem að maður getur dvalið í tímanu saman eitthvað pælingar með eitthvað svona að kom sér fyrir í góðu bæli fylgdist með
eða leggjast þetta í feldæmi sko.
Já, sko, þegar ég og Ari Eldjátt vorum að vinna í þjóðminnasafni við endur betur á þjóðminnasafni þá vorum alltaf að ímynda okkur að því að vorum alltaf að ímynda okkur að sko, þetta byrjaði þannig við fundum bæli við fundum bæli já, sko, þjóðminnasafni var ógeðsta stórt hús að það voru, það voru staðir þar sem bara, sko, arkitektin vissi ekki einu sinum, sko, einhver svona undir einhverjum klæningum, bara einhvern veginn í risinu og við vonum að það og einhvern veginn að fund við einmitt, bara undir einhverju súð bara lengst í einhverju herbyggi inn á herbyggi á efstu hæðinni, að fundum við einhver svona lítið herbyggi sem var fullt af sígarettustumpum og einhverja bækur og blöð bara einhverja Mad Magazine þetta var bara ekki þannig og það hafði verið einhver gæi að vinna annað sem hétt Paul sem að hérna menn, einhver annar hafði sagt eitthvað svona eitthvað, Paul náttúrulega hérna svo skrýtum með Paul hann hérna mætti alltaf að vinna og svo var eitthvað svona fólk vissi ekki hvað hann var hann var samt á svæðinu og við vorum búin að heyra þetta við vorum bara the mystery of Paul bara list sko og þá var hann búið sér til bæli og hérna svo hérna, þá vorum við alltaf ímynd okkur hvað væri mikið snilt að gera bæli, vorum við ímynd okkur að það væri blábest að vera bara frammi fyrir öllum í svona stórum, svona hitaveitu stokka blikk rörum að þú veist að vera bara í bara miðju gólfum, ég væri bara svona bæli svo ekki legið einhvern veginn svona hálf setið og legið allan daginn bara stiplaði sinni vinnuna svo voru konum með einhvern pælingar og það var að selja bæli hámark metnaði leysins væri eitthvað að vinna ykkur vinnu, byggingavinnu og eiga bæli mismörði kamoflas eitt sem blikkurur eitt sem ykkur svona timburstæða koma við það inn á vinnustæð og vera þar bara þannig að lesa ykkur bækur og það er svo eitthvað svo geðvitt veistu það þetta bælistæmi, fann sér eins og fyrir bæli það er svo djúbstætt í okkur svo krakkandi mínir, við fórum í útilegu um helgina, þú elska tjöld, þú elska pælingunum það, maður geti farið eitthvað annað og búið til eitthvað svona alkóf, eitthvað svona smá skýli og farið inn í það það elska þetta allir, þetta er eitthvað frum dæmi, eitthvað svona að búa til eitthvað svona pínu litla eitthvað svona sprek og setja yfir sig
Þetta er eitthvað præmál dæmi, sko.
Þetta er præmál og þetta er alltaf eitthvað svona eitthvað lega. Þá erum menn að tapa inn okkar svona. And he took me down to the king's lea. Það erum menn að ímynda sér svo bæli. Það er svo ókjast að góða bæling að vera kóngur og þurfa að vera einhverju bæli. Vera kóngur, vera samt bara Já, ég var nú bara í bæli hann í 2 ár, bara við lítið á mig bera, já, bara, er þetta ekki kóngur? Jó, en það eru, já, marga óvinni, sko, ég var nú bara í bælinu, Hitler, náttúrulega, hann var bara í bælum,
já.
Þú veist, hann var bara í bælum, hann var bara paranótt og rugglaður, hann átti einhvern rækskanslera, ég skilur, og leit byggja það, einhvern marmara og eitthvað, þú veist, svo var hann bara í bælum, hann var bara ógeðslega mikið í bælinu sínu í Pólandi,
já.
Og svo var hann mikið hann í
Arnarheiðinu.
Arnarheiður dröllunni sko
já, og svo náttúrulega fór hann í Ultimate, kláraði þetta í Ultimate
já, hann vann þetta bara í bælum
já.
Þess en hann bara var hann ömulur það var margar ástæður hann, bara, hann var aldrei bara eðlur
Nei.
bara allt er fight, allt er bæli mm-hmm. ok, ok
alltaf hana Mark Bolan pekkar upp Rick Wakeman út á göttu mm-hmm. og Rick Wakeman er bara bara hérna og er að segja hann bara að hann sé blankur sko vantar bara pening
okay, pound í, sterling
já, bara vantar bara sterling punkt, sko, vantar bara til þess að
pennies
sem bobs og þarna Mark ræðina bara til að koma inn í sessjóni en svo bara þú veist þennan mætið þá bara svona segir pródusinn Tony Visconti bara það ekki piano þessu lagi það bara ég geti ekki hendi ykkur gott gliss og hann bara gera glissið hann
og það líka bara ógæslega vel gert gliss
og það bara þetta bara eitt af bestu glissunum sko þetta bara þú veist mjög mikið svona hitti beint í Mark sko glissið
þetta sko. Er alveg geggjað gliss
gott að hafa sko ógæsla góðan færan svona session pianista bara til að gera glissið sko
já.
Bara stemminginu
þetta er svolítið eins og
enda neglir þetta sko
þetta er svo að fá bara eitthvað svona hvað það með nafna einhver frægasta arkitekt í mig svona sem gerði hann að Bilbá
Guggenheim eða eitthvað
Guggenheim, já, eða ekki láta hann hann eitthvað svona
Baka bæli
já, vera bara svo ríkur bara, já,
það er bara gott bæli
já.
Fá Guggenheim þannig að bara þeir búti svona, þeir búti svona, svona, svona kotta hús svona eitthvað svona já.
Like. Vá, ég með svona minningar að myndum einhverjum kotta hús
já.
Og einhverjum geggju virki
já,
þetta er náttúrulega virki í spælingin djöfullara gaman
já,
og bara veist, að, það er svo ógeðslega fyndið hvað djúp gleður börn sko. Hérna Gumbinni hann bjó til, hann tók sem sagt allt af sófanum, allt af púðana mm-hmm. satt á rúmið sitt, þannig að rúmið hans leit út af þessum sófi
mm-hmm.
hann bara hakkaði rúmið, breyttið í sófa
mm-hmm.
hann var svo ógeðslega ánægði með það þegar hann var að sýna með það og hann bjóðir einhver svona koncept að hann væri með eitthvað skrifstofu og þetta væri svona þessi viðskiptavinur geti setið
já.
Þetta er svo góð bæning
þetta er mjög gott
er ok, hérna, sko, smá líka aðeins hérna, fróðleikur hérna, inn á milli feelingsins
já.
Tony
já.
Já.
Tony Visconti
tölum þessum hann
okay.
Hann er pródúsirinn að þessu
hann er pródúsirinn að þessu sko.
Útlit
ég er ekki kláraði sko
okay.
ég er ekki með það
sko. Bara... tala með svona, við, ekki, við erum að tala við erum að tala basic svona lettara
já, já.
Early sjöu lettara dæmi
já, ég sé fyrir mér svona bara svona Ronnie Wood hár
Ronnie Wood hár og svona, og svona Mean Streets lettari, svona góðan, early Martin Scorsese bíómynda
góðan gogg sko, nef gogg sko. Svona Ronnie Wood stæl sko.
Ja, algjörlega, þetta er svona,
svona dökkarið, svona svartarður
já
brotta eða svona, þú veist svona þetta svona kráku Ronnie Wood dæmi sko. Já,
samt hérna sko kráka algjörlega, litarhafslega séð uh-huh. en örugglega hans byrni í baki
já, 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 ég held það líka sko, meiri svona workman dæmi sko,
já
hann alltaf er daldið mikið hann tekur daldið mikið af þessu svona bara mikið að spresku sjöni sko hann tekur alltaf, hann er með fyrstu svona eða þú veist bara tekur bróður partinn af sjöinu með hérna með Bái sko
já ekki amalett sko
nei þú veist hérna byrji á Man Who Sold the World held ég ef ég maður rétt hann er ekki með fyrstu plötuna ef ég maður rétt en hérna og svo er hann með bara Hanky Dory Siggy Stardust og allar þú veist hana, glam rock plötunar pinup svo hann að Dæmi Dogs þetta dæmi alveg, þú veistu, svo er hann hann er ennþá bara í Berlín með hann, held ég, er það ekki?
Jú, er ekki?
Ég held að segja alveg með hann fram að þú veist, jafnvel sko þú veist, alveg fram í áttuna sko, þú veist, alveg bara fram að Scary Monsters eða,
hvað, hver, bara, ég er að skoða hann, hann er hérna bara lúkið, þetta er eiginlega bara alveg rétt hjá þér, sko
okay.
Nýma, þú veist, ég myndi að segja svona ég myndi að segja svona hann lítur út þessu svona basic svona championship lík fótboltamaður
okay.
svona þú veist hann er svona hann,
já, já, já.
Svona
einmitt, vinalegur daldi.
Já, svona breskur
já, chap
sko, hérna, jú, ég meni þetta er bara að svipa á lýsingin hérna
já.
hérna er náttúrulega bara í svona Snorra Helgason fötum sko.
Einmitt.
En svo er hann að vinna með þetta hér líka.
Þannig er hann Spiders, hann var alltaf var í hljómsveitinni Spiders for Mars sko.
Já.
Var bassaleikarinn eða eitthvað svona.
Og hann er að vinna með svona nettan Frank Zappa look.
Já, einmitt.
Já.
Já, en hann er prodúserinn að þessu T-Rex dæmi, hann kemur inn held ég bara á fyrstu.
Og svo í dag lítur hann út svo Eyður Arnarsson.
Já.
Hérna bassaleikarinn í stjórninni og Topmobil.
Já, og svona fyrirrendi svona hvað heitir hann bara, var hann bara framkvæmd útgáfustjóri. Já, hjá Senu.
Útgáfustjóri Sprengjuhallarinnar.
Jú.
Og góðra tónlistar mikill fagmaður
En já já, Tony Visconti producerar hérna T-Rex plötuna sem þeirra þeir eru búin að kvötta sér niður í
T-Rex,
búin að eima sér niður og farin að hafa gaman sko. Sem er platan sem kemur út 70, þeir slá í gegn með sko, það kemur hittari út frá þeim sem að þeir gefa út fyrsta svona stóra hittarnar með T-Rex sem að hérna heitir Ride a White Swan sem er bara, þá er svona það er svona, maður heyrir alveg þá er sko þetta búki sound hans komið sko, þú veist þetta svona Gibson, hérna Les Paul í ykkur svona eða þetta er eitthvað svona early rock and roll samt er þetta bara svo ógeðslega mikið Bergur er svo gírað að reyfa upp tennisbaða úr töskunni og skauði ykkur tappa ekki glætlæg
ég bara. Fann svo gott grip, ég vissi að það myndi dúndrast upp sko.
En já, þetta er við hæfi sko. Hvað voru að tala um?
Við vorum að tala um hérna
þetta sound bara, já, bara, þetta er bara þetta er svipað eins og þau tölum um í hérna CCR þættinum
já.
Þetta er svona þetta er Mark Bolan aðalsbrutan í T-Rex svona, já, bara raunum T-Rex hérna, fann eitthvað svona soundið sitt
veist,
og svona sinn feeling
já.
Og gjössan með að neldi það í þrjú ár
já.
En svo eitthvað þeim, svo var hann bara búin veist, svo var hann bara búin að vinna allar veist, eitthvað þeim hann búin að fara, bara búin að fylla út í myndina skilur,
já,
bara,
en þvílíkt sound
þvílíkt feelingu sko. Og þetta er alveg bara svona einstaklega hans þetta er allt byggt á örri rockir og alltaf eins og Chuck Berry og alveg maður heyrir sérstaklega mikið Chuck Berry sko, sem alltaf er berja svo svona er löðurandi yfir
svona svipur lik í
gítur og svona svipur svona kærileisislegu feeling
sko, það er allt pínu svona seint það
já,
er svona svolítið bara eins og Stones er með það er svona smá bíl á milli bassa og tromma en samt alltaf steady sko
einmitt, svona aftarlega í bítinu sko.
Já, allt er svona aftarlega og ógeðslega grúfi og þægilegt
og svo soundið sem að Tony Visconti nær sko,
svo er þetta sound, þetta er hann smá rifingítar, mjúkar trommur bara í þessum 70 stíl en sko, svo er náttúrulega bang a gong sko.
Já
sko, við höfum aðeins talað um þetta í tengslinni hérna við tölum ekkert mikið það, en þú veist við tókum hérna Don't Fear the Reaper
já.
Með Blue Oyster Cult sem er mjög frægt fyrir hérna, sketsin sem hann gerir með hana More Cowbell Kúabjallan og þetta er rosa mikil 70s stuð er svolítið svona einhver stendur upp og byrja bara að lemja í kúabjallu og T-Rex er svolítið mikið í svona þvítæmi, keirum þetta áfram með því að lemja taktfast í eitthvað sem er ekki beinlinnst tróma.
Nei, mitt
Bang & Gong stæl
einmitt.
Það er geggja dæmi
það er náttúrulega veist, út af því að þessi fyrstu Tyrannosaurus Rex gáð þrjár plötur undir því nafni og svo kemur ein plata svo er þið svona farnir að fytla við rafmagn á plötur hann að T-Rex
þetta er þetta gott fytla við rafmagn hljómar er svo bara að fá mikið ströum
ykkur rekkisvín
hljómar svona tengi eitthvað svona dót við svona eyrna snæflana
já. En þeir eru alltaf sko, þetta byrja alltaf bara sem sko, dúo, sem er bara kassagítar og bongo leikar algjört hassista kjaftaði sko.
Kassagítar og bongo er algjört gjört svona bara erðu, það eru dreddar götuhotn
Já.
Og bara ekkert plan
Nei.
Bara
einmitt. Og bara lortuð á ringsbók eitthvað
Já, bara einmitt, bara ertu í háskólanámi
mm.
Nei, ég með bongo og kassagítar það bara já.
Já
sem sagt þú bara búin að hugsa svona fram til klukkan þrjú í dag
já.
Bara, bara hvernig líðið á að spilast
já. Já.
Ég held að þeir sem eru svona alveg djúpir í svona þú veist, mín reynsla er svolítið svo sko, þannig að þetta er formulegur refi sko, þú sé, hefur þú sé How I Met Your Mother þetta það sé, það svona Friends nýra kynslóðar Barney tíma þar er svona banker svona womanizing banker, svona ókslega ykt típa sko en hann var áður einhver svona hippa, svona grönns náki, mér finnst eins og svona annar hver maður, þú veit í Berlín sem bara annað með bongo og kassakítar bara í Mauer Park alltaf því bara svona sé augun í gegnum hassvímuna
já.
Ég sé alltaf fyrir mér cut to Deutsche Bank
já.
Þrjú ár, eftir
já.
Þrjú ár það er sama það er sömu augu
já.
Sem ég sé í hedgefund liði eins og
já.
Í þessu lið
já.
Og út af því að hedgefund lið er líka þrátt fyrir allt bara að hugsa um hver staðan er klukkan þrjú Það er nákvæmlega sama pæling. Það er bara við að berja í bongoð. Hérna, venjulegur stokkbrókir. Þetta er geggja dæmi, sko. Þú veist, ég veist að ég vil einhvern tímann mögulega bara taka prófið og fara á það flór, sko. Þetta, ég held að þetta sé allsæla, sko.
Já.
Þetta er allsæla. Þetta er bara, þú ert bara að hugsa quants by the minute.
Einmitt.
Þetta er bara líf í bara supply and demand skamtatíðin á mínútum þetta er bara, þú fær bara upplýsingar og skjá þetta er svona upplýsingardæmi og reaction þú ert vél, þú breytist í vél
og tengist í vélinni
sko. Já, þetta er geggjadæmi, þetta er bara svo að vera með bongo og ekkert plan hass, bongo það er sól akkurat núna fíla þetta er þannig, veist, svona stokkbrókir típur eru bara, veist, nú er bara eitthvað í gangi eitthvað, kýmur að lækka því hvanið þú veist, þeir bara þú veist, þeir eru bara, ok, nú erum við bara að vinna með það, skil, bara vinna með bara fuck, þú
veist, bara get it on
já, get it on, bara vinna með það núna bara panic mode, bara selja eitthvað, sitt, skilur við þú veist, engir að pæla, betur, hvað hagsmur eru á bakvið, hvað er í gangi hann, þú veist, er hvað eru að vinna með hann
já og
hann svo Bongo kassakítar
Bongo kassakítar, þaðan hafði komið sko, og
það veist, byrjar
þetta það kemur líka þetta grúf og þetta sound veist, það er svo mikið sko, trombinnar eru svo mikið einhvern veginn sko, aftarlega í öllum soundskipinu veist, það er einhvern veginn og það eru alltaf svona pattaðar þannig að það eru svo mjúkar að, veist, það er svo mikil áhersla á klapp og perk og svona yfir soundinu, svo náttúrulega setna þegar þið fara að bæta einn strengjum og svo leiðis og svona einfalda línur svona er raunverður svona gítarriff sem eru bara ráttu útsetið sem strengi og svo mjög mikilvæður hérna, partur sem kemur inn á þessari plötu sem að Bang & Gong er á, hann Electric Warrior frá 78 það er hann Flow og Eddie sem eru hann gaurðnir úr Turtles söngvarnir úr Turtles sem eru svona session tónlistamenn í raunverður, session
söngvar
já djúpassaðir
og vorum með þetta vídeo að hvernig Turtles var tekið í bakari á umbásmönnum þeir eru með eitthvað svona YouTube vídeo sem er útskýra bara
já það
já. Þeir eru svona smá YouTube stjörnur sko.
Okay.
eða þeir eru með eitthvað sjónvarsþátt
ég verður að sjá
þetta já, þetta var postað á fyrirlag síðuna eða þeir bara skrunið svo langt aftur eða þeir þurfið að vera rugglut sem gera það sko.
Já, já.
bara Facebook ætlast ekki til þess að þeir fara svona djúpt aftur sko.
Nei.
Svona postað svona
Deep Facebook dæmi sko
Deep, þetta er svona 2014 posting Man er bara rugglaðir að maður komið svona djútt sko.
Já, ég mani þessi, einmitt
Þetta er illa gott sko, Flónetti
Flónetti sko, þeir eru hérna þeir eru með sko Þeir voru víst algjörir partypinnar og svo eru með þess að brjálaðslega háu falsettur sko sem að gera mjög mikið fyrir sandið sko Þegar þeir eru komið með svona sweet bakrættir
Eru þeir á þessu trakki?
Já, þeir eru Bang & Gong
Djöfull er það, ógæðslega mikið fílingur
Já, þeir eru á allir þessar plötu bara út allt.
Þetta eru kanarað ekki.
Jú.
Hérna, Gaurinn, ég veit ekki hvori Flow og hvori Eddie, sem aðalsöngarinn. Þegar þeir eru með hittarna sína, Happy Together og einhver annar hittari, þá er hann svona tvítur.
Já.
Er svona 21 eða eitthvað. Og er svona 66 eða eitthvað, skiljum.
Sem bara þeir eru aldrei við Mark Bóra, hann fættu 47, sko.
Já. Og ef maður sér myndir að þeim vídeo, bara So Happy Together bara, Gaurinn lítur út fyrir að vera sko bara 48
Já, einmitt
Ég dyrka svoleiðis
Já, já
Bara, ha, er hann 21
Já
Já, ok
Einmitt Og svo náttúrulega, svo hætta er í törtu svo ganga til þessi við Mothers of Invention með Frank Zappa, sko
Einmitt
Og það, í gegnum San Francisco þaðan farið til London og gerast einhverjum svona er eitthvað svona típur þar
sko. Það sem ég dyrka er þessi gauður sem einhverjum YouTube stjörnur í dag
Já, ég dyrka
Þetta eru bara, þetta eru svona menn sem bara lenda á einhvers konar löppum alltaf sko
já.
Að þeir eru skriðdýr sko
Já, virkilega í góðum feeling sko
Þeir eru alltaf í feeling
já.
Þetta eru bara svona Þetta eru bara svona
Þeir finna alltaf bara besta partíð sko
Já, þetta eru bara svona einhverjum svona bandarískir svona við sko, svona skopparaboltar sem erum við svona ógsta mikið á svona fálmum utan á sér
já.
Svona svo böll leika sem er
Einmitt.
Þannig að einhvern veginn skoppa en eru líka einhvern veginn jafnvel festast við veggi
já, já, já.
Við tala, svona, svona, þetta eru bara þannig bara mennskir fálmara skopparabóltar sem getur bara kent eitthvað
já.
Og þeir bara eru alltaf einhvern veginn annað skoppa eða festast
alltaf í stuði sko
alltaf góðir samt svona vel reikugir, klístrugir og eiginlega ekki aðlaðandi sko eins og boltarnir sko
en sko, já, T-Rex springur í gang hann að 70 með Ride White Swan á það fyrstu T-Rex plöðinni, það er vel en fer svo gjössanlega í dundur með Electric Warrior plöðinni sko, og þessum singli Get It On og singlanum í kringum þetta, Hot Love og
shit,
og það og hérna, það verður til bara
það verður sem ekki feeling að skýra lag Hot Love,
Hot Love já.
Að vera bara það confident já. Sem bara
Groove Master
já.
Já.
Að vera bara, hvað heitir þetta lag? Hot Love
já.
Ok
takk
takk, já. Það var svona algjört bara
já.
Ef þannig lúkja hann
já, já tölum lúkja hann, hann er með þetta pixie lúk sko. Hann er með þetta svona rock'n'roll pixie dæmi sko
Já.
Og eða svona sem ég, það virkaði ógstlega vel í þessu sekadelik fólkdóti sko. Það var hann að vinna með svona smá svona daðra við álfa dæmið sko.
Já, einmitt
en með svona, við þetta ég hvernig best að lýsa þannig með þetta svona, hann með þetta svona hobbita dæmi sko,
ég myndi segja, já, já, ég myndi jafnvel fara bara út í sko, svona smá bara beinlis, bara svona drauga
já,
svona
einmitt, hann er svona bauga dæmi sko,
já
og hann er með
fölur.
Fölur og krullur sko,
ja.
Og svona með ringlott andlit sko, hann er kjálka stór sko, án þess að vera feitur eða eitthvað þannig sko, hann er bara með eitthvað svona hann er með eitthvað svona stór, stóran haus sko, eða svona stóra, eitthvað, hann er með þess að bresku sko, skúffu, án þess að hann sé skúffa þú veist, hann er ekki útstæð en hann er með þess að svona veist, hann er með þess að svona veist, hann er með þess að svona Morrissey Veist, en að morðið segi höguna veist, virkilega já. Mikla kjálka og svona kassóta högu sko.
Algjöra, hann er með algjöran
svona hann gæti að vera fighter pilot í setni í heimstyrutinu sko.
Já, samanlega, já, hann er með þetta högudæmi en samt já. Svona eða skoðu þetta þess að
eða sko, ég reyna voru sko, þetta er sko, í kringum kjálkana sem það stendur einhvern veginn út, sko, ég skil ekki alveg nákvæmlega hvernig það virkar, sko en svo erum með, sko, mikið krulluhau, sko og hann, já, þetta er bara eitthvað svona þetta er eitthvað svona, og svona, hann er, viðstu, frekar lávaxin
Já, þetta er svona nett drauga dæmi
Já, þetta er það, sko
Hann ætla að vinna með svona augskugga og
Já
En svona, í staðin fyrir svona bái, var það einhvern veginn svona Já, sko
Já, báður
sko, Þetta er bara nettur srekk
sko. Já, já, ég veit það sko
Já, já, þetta er geggjæt
Hann vann sko sem módel, sko sem úlíkur
Já
Hann vann í því, sko, og var, það var náttúrulega allt brjálað, sko hann var algjört idol, sko, teen idol og talaði T-Rex þessi svona, eins og Beatlemania dæmi sko, svona...
Þetta er myndalegu maður hérna. Þetta er líka bara eitthvað ástæðan fyrir að við erum svona erfitt með að útskýra þetta
já.
Ég hef oft pælt í útlitur og svona, ég næði ekki
sko.
Það er svo hérna þegar hann er bara basic
já, þannig er, er mótil árin sko. Þannig er svona mop-top eða svona mottari sko.
Mott dæmi, sko. Svona bítnika mott systemi sko.
Já,
já, já, þetta er hann er eitthvað, hann er með eitthvað í gangi
já en hérna, ef við henda okkur í textan
já, kíkjum á textan og hérna hérna mynda ánum hann, þetta er bara basic þetta er bara Les Paul, hérna, glimmirjakki og fuglarhæðu hár og
já.
Og hérna
og bara what's not to love sko.
What's not to love, bara Bell Bottoms
já.
Og eða taka textan og svo dauðan
já
ok við mögum ekki missa hann við feelingin sko. Við erum í feeling, erum feeling sko, þetta er náttúrulega bara því ég heyri þetta lag, þá heyri ég bara eitthvað party sko. Og það þessi er hann þessir skopparaboltar frá The Turtles síðu þannig sko. Og þið tekið upp bara í Oxford Street skilur, og menn eru bara skóplu upp einhverjum sesjónleikurum bara af götunni sko.
Bara til að glissa sko.
Ég hef aldrei pælt í þessum texta, það er bara gaman að koma að ferskur að þessu Bang a Gong Lendi Gong
Já Lendi Gjall
Gjall,
já,
já. Við talum um það
Næ, ég held að það skýri sér nokkuð sjálf
Það er nokkuð neginn, hvað er það fyrir þér?
Veist, það er notað aldrei svona, sko, í dag er það aldrei notað eitthvað svona sko, nutt og svona júruheipa sulli sko. Þá verður svona, þú veist, lemja svona hægt á gong sem búið til bara svona vibrasjóni sko. Það, út af því að hérna, gongin alltaf er svo stórt og það getur þetta geta framkallað svona hæga
Já, ok, svona, ok
Í raun og verið miklu meira svona eða, veist, það er svona, þegar maður er heil svoleiðis þá finnst maður pikka miklu betur upp á því hvað hljóð eru bylgjur
Já, ok,
það algjörlega Það er þetta skýrt ef maður heyrir lamið hægt á, á gong
Ég veit hvað við, það er svona eins og svona þú veist að því að hljóð eru bylgjur og þú veist, tónn er ekki bara tónn það er alltaf yfirtóna með
Já.
Og það er svona lemur eitthvað ógjasta stórt og þú heyrir strax kannski einhver svona háatóna þeir eru vist fljótar að berast eitthvað svona ding svo komið einhver svona söppbylgjur eftir
já,
á,
já.
Já. Sem að harmonera við hinar
já.
Í einhverjum þrýundum og fimmundum og ok en hérna en þú veist fyrir mér er þetta bara stuð
já, já
bara,
ég held í þessu, þessum skilningi er það sko myndi ég alveg 100% segja sko
ok well you're dirty and sweet clad in black Don't look back and I love you
Já, er mitt
You're dirty and sweet Oh yeah
Svart klætt, þetta er bara bítning negla, sko.
Þú þetta er þetta ógeðslega gott maður Já. Well, you're dirty and sweet
Skítug
Þú ert skítug, sæt Klætt í svart Ekki horfum öxl Og ég elska þig Ekki teka because I love you Þetta er bara og ég elska þig
Já.
Þú ert skítug og sæt Ó oh yeah.
Já
Þú þarf þetta gott
Ó oh, já
Skítu að sæt, ó oh, já.
Já
Well you're slim and you're weak You've got the teeth of a hydra upon you you're dirty sweet and you're my girl Hvað er þetta hydra upon you?
Er ekki hydra, ég veit ekki hvað hydra er ekki
Akkur úr ekki Bár skoða, betur við A minute freshwater coelurant with a stalk-like tubular body and a ring of tentacles around the mouth
Er þetta svona blóðsuga?
Já, sko, tentacles er svona fólmar
Já, það er svona, svona vatna blóðsuga svona, svona
A minute freshwater Þetta er eitthvað A minute, hvað er það?
Hvað tjú?
Ef að fletta því Svo, býr í fersku vatni Co e Lanterite with a stalk-like tubular body stilk
Ég myndi að þetta væri svona blóðsögu típa sko. Svona þetta svona brenna af svona þannig típa
Er þetta ekki, jú, á Hydra Ok Þetta er ekkert máli, þetta er bara í myndasöps Þetta er Þetta er hérna podcastáttur sem að við erum að mynda svona segja, og segja hvað við sjáum að, mér finnst það af allir lagi út af því að fólk hérna
ok, ég veit ef ekki hugmyndu hvað þér
ok, þetta lítur svolítið út eins og kannski svona einhver svona einhver svona ekki amaba, en svona einhver svona
emitt
svona frum
já, einhver einfrumungur einhver.
Já, samt svona einhver svona svona
já, þetta er eitthvað svona örvera einhver
þetta er einhver örvera
já, en allavega hana, hún er sært, hún er mjó og veik
já
og
einhverja sturlar pælingar
já.
Þú ert mjó, þú ert veik þú ert með
auðmeila
þú ert með augu sem sagt, einhverja örveru
já, sem horfa á því, sko, starra á því
já, sem sagt, örveran starra á því
mm-hmm.
Þú ert skítug og sæt
Já.
Stelpa mín get it on, bang the gong mm-hmm. get it on
mm-hmm. Þarna sko get it on, þú veist það því er sko þýtt ímislegt sko
Já, ég veit
Þarna verði myndi það er hægt að gæti þýtt bara svona bara hendum í þetta sko bara svona í svona almennu skýlingi það er líklega að vera að tala
eitthvað sexuáldæmi sko, fyrir sko. Mér er þetta svona, alltaf miklu meira eitthvað svona party
Já.
Þetta er ekki eitthvað svona
Nei
Fyrir mér er þetta ekki svona þau eru tvö ein
Nei,
Fyrir mér er þetta eitthvað svona dansgolf og,
já,
bara,
ja, ja, ja.
Og bara hit me with that
já,
dæmi sko.
Já, einmitt
Vist, já. Ég held að þurfa að vera svona spá eitthvað Þetta er ekki eitthvað predator eitthvað
nei.
Þetta er feelingur
Þetta er feelingur
sko. Okay. You're built like a car Ég vissi ekki að það væri svona pælingar í þessu
Nei
You've got a hubcap diamond star halo
Ok
Geggjað Þetta er svo mikið 70s You've got a hubcap Það er felgað ekki
Jú
Eða það er koppur Það er hjólkoppur
Sko, já, hjólkoppur og diamond star er sko, já, einmitt
You've got a hubcap Sem þess að þú ert með hjólkopp Og sem þess að sem er eins og Geislabux demantastjarna
mm-hmm.
Þú ert eins og bíll Hvers hjólkoppar
mm-hmm.
eru eins og þeir séu gerðir úr geislabaugum stjarna demanta Þetta er geggja að því það er svo mikið kontrast þarna þú byrja bara mjög illa er þú ert vaksin svo bíll
Jakuxi,
hvers hjólkoppar bara einmitt, hvert aldrei að fara með þetta eru eins og sem kemur bara rosaleg Það eru bara eins og geislabaugur gerður úr stjörnum sem eru gerður úr demöndum
Já
Nema, þú veist, þetta er sagt mjög meira smooth
mm-hmm.
Og svo kemur, you build like a car, oh yeah
Já
Þetta minni mig á ljóð þannig sem var í hann að ljóðspor
mm.
Þannig að tennur þínar er eins og tyggjó perlur
Já
Þetta er eitthvað, maður skettir þessu Þetta er eitthvað svona eitthvað eitthvað rassin eins og þetta svo kemur eitthvað svona eitthvað er eins og hérna fólkskakann bjöllur tíu skjanna hvíta raðar í röð og þetta er eitthvað ljóðu heitir eitthvað svona kveðja frá töffaranum á 66
já
kannski ekki við það
já
þetta er þetta ekki bara Siggi Páls
geti verið sko
við finnum þetta sko ég man að þetta ljóð það erði mig þetta er 70 stemmi sko
já
við skulum finna þetta og posta þessu
okay.
Því ég á þessa bók þetta er gilda ljóðspor
já, einmitt, classic
þetta er algjör classic og þetta er hann að kveðja frá eitthvað, þetta er eitthvað svona það er bara samið, bara 72 eitthvað, þetta er ljóð sko þetta er Pálsson
eða, já, built like a car, oh yeah
oh yeah þú veist að ég heiti Sigur Pálsson, heiti einn ljóðskáld
já
var svo heppin, ég las upp með hann sko, ljóð, okkur ljóðkvöldi bara í rúplunni, bara mál og menningu hann var svona gaur sem gat sagt eitthvað svona eins og bara flottur jakki, oh yeah
já
bara svona setningu
já.
Og bara það bara algjörlega, þú veist ónaði það sko.
Já, einmitt
bara killer smile
já.
Bara 180% persónutöfrar
mm-hmm.
bara flottu jakki ó, ég shit, maður, ég bara djúið þarna gaman, sko herru, ok, you built like a car wow, þetta heldur áfram þetta svo gott you're an untamed youth that's the truth with your cloak full of eagles kemur þarna síkadelju fólkarna þessu upp í
hún aðeins, kjálup og kveða niður
you're a cloak full of eagles
já.
Þú ert ótamin æska það er sannleikurinn
mm-hmm.
skikkja þín hempan
mm-hmm.
full af örnum
mm-hmm.
you're dirty sweet and you're my girl
mm-hmm. aðeins að stimpla það eftir hún sko.
Já
skítu
já, skítu sæt samt svona, fyrir mér er þetta svona, svona þú getur valið sigur í kaffið þitt
já
hvítu sigumáli
mm-hmm.
eða svona brút sigumáli
já.
Og þeir komu ákveðnum tímapunkt inn í flóruna
mm-hmm, mm-hmm.
þú veist, ég bara man eftir því bara, þú veist, ég var byrjar að fara á kaffihús bara í miðri nýju mm-hmm. og það var svo komið þeir, þessi brúnu
mm-hmm.
þeir komið bara svo 98 og þá, ég hef aldrei tekin eitt síðan
nei
en þess að brúnu, ég vil hafa þetta dirty sweet
já.
Og já, ég set sigur í kaffið sko.
Já
ég meina
shoot me, sko
að sumi, það er bara veist, bara ójé oh yeah. bara flottur ég ekki ójé oh yeah. þetta fólkum setti sigur í kaffið
já
veist það bandar ekki menn setja rjóma og sigur í kaffið
mm-hmm. cream and sugar
cream and sugar mm-hmm. og hver einasta klukkutími lífsins er creamy and sugary
no.
þannig er fólkum lífið sko.
Mm-hmm.
hérna eru menn bara með eitthvað yrjótt skekk bara eitthvað þú veist bara að þú veist googla eitthvað
mm-hmm.
bara hvað ég ekki að borða
mm-hmm.
gera þetta bara eins og kanin
mm-hmm.
cream and sugar
mm-hmm.
ójé
mm-hmm.
ójé
mm-hmm.
bara dænustæl
mm-hmm.
verði bara þú veist bara broad shoulders mm-hmm. bara þetta er ekkert mál sko
mm-hmm.
bara Chicago stæl
mm-hmm.
ok You're windy and wild
mm-hmm.
Þetta er geðvett Þetta er bara eins og veist, Þetta er betri en Bowie
mm-hmm.
Þetta er eins og Bowie og, Þetta er eins og einhver svona Dylan Bowie
Nei, mitt.
Þetta er Þú veist
Já, þetta er þetta
þessi... Þetta er Bowie er svona alltaf svona segir hlutina alltaf svona alveg direkt sko.
Nei.
Þetta er bara beint í mark
Já.
Þú veist vindasum og vilt
mm-hmm.
You've got the blues in your shoes Það kemur bara Chuck Berry inn í hann bara
emitt.
Frumrokkið bara glamrar
Það er svo gaman, það er allt þú veist, maður heyrir alltaf veist, þetta er svo basic
já, Blues in your shoes, já, þetta er bara
geggjæt Þetta er alltaf, það liggur hann allt svo ógæslega grunnt undir veist, þetta er þetta svona psychedeliska Tolkien sull
já.
Og svo bara basic Chuck Berry mm-hmm. berjasósu
Þetta er geðvægt
Mall og svo bara flow and eddy style stemming mm-hmm. sko. Og bara
bang a gong
og hafi gaman sko.
You're windy and wild
mm-hmm.
You're built like a car you've got a hubcap diamond star halo
mm-hmm.
you're dirty punktur nei, sorry ég gat ít á full lyrics
mm-hmm.
sweet and you're my girl ég held þetta endaði þarna en það, veist, restin er bara endaðingar
þetta er nekla
nei, hann endar á hana, sest, svo er eitthvað svona dirty and sweet, clad in black, don't look back and I love you
mm-hmm.
ok svo kemur, you dance when you walk so let's dance, take a chance bara Benny Anderson mættur
mm-hmm.
þetta
mm-hmm.
bara dance take a chance
þetta
er bara spelmann gliss
já.
Í gangi hérna bara, já. Já, einmitt
mm-hmm.
understand me, you're dirty, sweet and you're my girl svo kemur bara get it on, bang the gong, get it on svo endar þá take me for a meanwhile I'm still thinking
einmitt
þetta endar einhverju tolkien
einmitt
svona gátu
einmitt
svona görur að elska gátur það sem mér finnst að verst við svona tolkien kultúr og svona svona kultúr mm. eru gátur
mm.
Ég þóli ekki gátur þú veist gátur er eitthvað svona já, einmitt eitthvað svona, já, þetta fekk mér til að hugsa nei, þú veist nei. Þú veist, það bara mystík og gáta einhver einasta orði, einhver einasta augnabliki einhver öllu, en ekki einhver asnalegum þú veist svona prefabrikerðum hugmyndum, alltaf það kemur svona, nú gáta, fer í svona stellingar eins og ég bara þú veist, eins og bara svona það sem ég bara er bara að nota svona 0,5% af heilastarfsemi og þegar þú veist þetta er svo takmarkandi ok já, heyrðu, döðin,
já, ok höldum bara, ok, þetta kemur út
við verðum einhvern tónum að halda stemningu, það er bara þannig
já, veit, þeir, þetta er, það er glimrandi stemning hann, sko. Hann er, hann fer það verður bara brjála bara, þetta er bara, bara hitt eftir hitt eftir hitt
mm-hmm.
næsta plata á eftir, The Slider það eru lögum svo Telegram Sam
The Slider, geggja nafn
já, og hann verður sko
Slider,
og hann og Ringo eru sko bestu vinir, sko
já. Hann og Ringo
sko veist, er bara, þegar Ringo er bara upp á sitt bara tjúlaðasta í drikkju sko og náttúrulega John er að það á kantinu líka og eitthvað, veist, þetta er svona 73
bara, 74 þetta er bara þegar John er að það á Tittenhurst
já og hérna
John er farin það
já en hérna bara dundandi stuð og svo eins og ég talaði um aðan það bara, svona, er bara eitthvað neginn ofan á það að hann alltaf varðin óstjórnlega mikill kokain lover sko
já.
Okkar maður og, já, og svona semi-isolerið sig og hérna svo líka eitt góður dítil sko svona, kringum það, svona, þegar hittarnum fór að feila þá var hann svona semifarinn að vera svolítið mikið í bandaríkjunum og hættir því að hættir að vera græmitsæta og dettur í börgera og sko blæs út
já.
Mjög hratt sko
það er bara poetic, það já. Er bara Jim Morrison
já, það já. Gerir sko, þetta er svona 75 veist, þegar hann er svona, byrjar algjörlega að feila sko
já.
Og svo bara einhvern veginn droppar leipulöðunum og allt bara lululululul og svo er hann komin aðeins aftur í gang 76-77
okay.
Fer okkur túr í bandaríkina sem The Damned hitta upp veist, bara punkbandi sko en svo kemur einhvern veginn það er punk og hann einhvern veginn meika alveg smá sem
algjörlega
sko, frum rock dæmi sko hann er alltaf er þarna bara veist, 77 er hann bara 29 ára sko þú veist punkarinn er alltaf 19 ára og tvítuður
samt ekki, Ramóns eru það ekki
nei
þeir eru bara jafnkamlir húnum
já, einmitt og hann er búin að byrja að koma með eitthvað talk show eða eitthvað svo leysi í gang á BBC eða Granada eða eitthvað tjóðin sem heitir bara Bólan eða eitthvað svo leis
mm-hmm.
eða Mark heitir hann, já og hérna, þú veist, David Bowie kemur þar og tekur Heroes og svona er að, þú veist, til að kynna plötnum sína og eitthvað svo leis svo fer hann og kærast hann sem heitir Gloria Jones sem að, sko, svona Northern Soul sönguna söng til þeimst Tainted Love, fyrsta útgáfan Tainted Love þau eru bara eitthvað í London bara að sulla og eru svo bara að keira heim
og þetta er hvað, 77?
77, já. September 77 eru að keira heim
og svona Aston Martin eitthvað
Aston Mini, bara lítinn sko
Austin Mini
sko
er það, var það eitthvað statement eða?
Já, bara eitthvað svona moddara
já, mod bara, statement
þú veist, brand loyalty moddara demmi sko
já.
Og smurðu sig bara út í tré sko og hann dó eða bara einstandli sko
Hann keiri á tré?
Já Í útkværi London sko
Ok
29 Gangið
Sko hérna Bon Scott
Já
Hann fór líka í mini held ég
Já það
Ég held það
Já,
googla það Bra, stökkvast
Býtu, en Dó hann ekki úr bara, þú veist
Jú, en innan í mini
Já
80, London, útkværi London
Já og hann bara dróði svona áfíkis eitrun eitthvað svona eða,
já, hann frýsti döð og hann drafst í bíl litlum
já.
Bíl, ég veit að var lítill bíl sko.
Já
og hérna söngurinn í STC svona skoði þetta eða ekki Þetta hann fer hérna það februar 80 við erum ekki búin að fíla ACDC sem Nei, er bara fáránlegt
sko.
Hann fer hérna nei, herðu nei. Upsa, hann er Runo 5 hann fer í Runo 5 sko, það er lítið bíl sko.
Já, já
Svo, já, ég held að það er verið ástin mín sko.
Emitt En, já
Bang and Gong, ég meina feelingur sko, fyrir mér er þetta svona sko, lag sem bara þetta bara sko, fyrir mér þetta bara svona party, það sem bara eru ógæslega margir
mm-hmm.
og ógæslega mikið good times mm-hmm. og feelingur
Þetta er smá hana, þú veist
70s
Já, þetta 70s svona smá uppið hverfis party sko
Já
Bara teppi inni og fólk að tjúta
sko. Ég, allir samt sko, ég vil ekki drepa stendur Ég held sko Íslendingar mm-hmm. hafi ekki verið nóg cool fyrir það
Nei, mitt
ég held að þeir hafi bara
Nei, mitt
Ég held að Íslendingar hafi ekki byrjað hlusta neitt að ráði á þetta lag bara fyrir svona 1996
Þá er þetta bara, þú veist, Cardiff
Já
Bara party, Cardiff, bara
Wales
Já, Wales mm-hmm. bara Bara,
svona lítið hús, svona smá íbúðakarvis hús svona,
það er reikið alveg gríðalega mikið inn í
sko. Rosalega sko.
Já, bara svona sígarettur í svona öskjum veist,
já, og svona glösum
íbúði, sko.
og er blóm í garðinu fyrir utan
já.
Pínu lítill garður sem, sko. Hann er bara veist, hann myndi að leggja einu reiðhjóli í garðin þá er bara
krátið sko.
Já, bara engin garður lengur sko. Er svona blóm og húsið með svona dótið sem kemur hans út inn í garðin
já
stofu Já. Og þú sér svona silhouettes mm-hmm. svona setja plötu á fónin þú sérð bara svona plötu spilara
Já.
Svona loki lift upp
Já.
Og einhver
tekur lítið,
pía Já. Bara með mjótt mitti
Já.
Setur plötu á
Já.
Nálina á og ef það eru jól þá svona fyrir einhver að dansa við jólatrið þetta lag fyrir gang
þetta
svona þannig dæmi
svona,
sér bara svona silhouettes og sér bara svona þetta ekki maður
Nei.
Þetta jólatrið þú svona
Bernie farin að dansa við jólatrið Uncle Bernie
þetta svona Uncle Bernie að dansa við jólatrið þetta svona dansa við jólatrið dæmi þetta svona allt verður percussions lag þetta svona heyrðu býtu hann bara með makkintustóllu hann bara banka á hana þetta hljómar bara vel Þetta svona þetta ekki svona luftgítar dæmi þetta meira svona luftkeyboard dæmi
Já, einmitt
Svona svona þykir spila hljómborð
Einmitt
Og bassa, kannski
Einmitt Og bara urrandi fílingur
Urrandi fílingur og bara vinóta og
good times
Stemning og bara smá bara poetic dæmi líka sko. Og allir bara urrandi góður sko. Bara í feeling
Hendur við sér gang Yeah.
þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.